Azatlıq FM.
Hər bazar ertəsi, çərşənbə və cümə günləri saat 19-dan 20-yə qədər.
Azadlıq Radiosu Facebook-da, virtual reallıqda.
Oku, dinlə, bax.
Azadlıq FM.
Azadlıq Radiosunun dalğalarında Azadlıq FM verilişindəsiniz. Bugün biz Facebookdakı təhlükəsizlikdən danışacağıq. Daha doğrusu, Facebook hesabınızı necə qoruyursunuz, necə qorunmalısınız, hansı sosial şəbəkə sizcə daha təhlükəsizdir, bunları da müzakirə eləyəcəyik qonağımızla. Aparıcınız mənəm Rəna, qonağımız isə Emil Məmmədovdur. Emil, xoş gəlmişsiniz.
Təşəkkür edirəm.
Qonağımızdan əlavə efirə telefonla qoşulanlar da olacaq, onları isə bir-bir təqdim eləyəcəm. Bunu da bildirim ki, bu bizim əsas mövzumuzdur. Digər bir mövzumuz isə, yəni burulğan rubrikasında müzakirə edəcəyimiz mövzu isə deputat Adı Rəcəbliyə qarşı Facebookda başlanan SMS kampaniyasıdır. Bildiyiniz kimi Adı Rəcəblinin üzr istəməsi üçün gənclərin ayırdığı 3 gün sona yetdi və SMS kampaniyasına başlandı və artıq bugündən onun nömrələrinə SMS-lər başlayıb. Bunu müzakirə eləyəcəyik bugün. Əziz dinləyicilər və izləyicilər, siz də efirimizə qoşula bilərsiniz. 050-744-1017 nömrəsinə SMS yaza bilərsiniz. Efirə işarəsi Azadlıq Radiosu nöqtə az ünvanı e-mail yaza bilərsiniz və yaxud da 436-7741 nömrəsinə zəng edib fikirlərinizi bildirərsiniz. Ya da heç əziyyət çəkməyin, elə Azadlıq Radiosunun saytına girin, Facebook hesabınızdan birbaşa oradan şərhlər yazın, oxuyaq, hamının xəbəri olsun. Bunlardan başqa Azadlıq Radiosunun saytında Azadlıq FM bölməsində sorğu da yerləşdirmiş. Hansı sosial şəbəkə sizin üçün daha təhlükəsizdir? Siz hansını daha təhlükəsiz hesab edirsinizsə, biz siz orada bəndlər vermişik. Facebook, Skype, Twitter, Odnoklassnik, VKontakte, High Five və başqa və heç biri. Hamısını izləmək olur bəndlərimiz var orada. Hansını istəsə seçin və biz sonda nəticələri hamınıza bildirəcəyik. Belə, bugün qeyd elədim ki, mövzumuz Facebookun təhlükəsizliyidir. Hesabınızı necə qorursunuz? Bundan danışacağıq və ümumiyyətlə sosial şəbəkəyə daha çox güvənirsiniz. Bunları da bizə yazın, bunları da müzakirə edəcəyik. Qeyd elədim kimi qonağımız Emil Məmmədovdur. Ola bilər əvvəlcə bu ad sizə heç nə deməsin, amma mütləq hansınızdasa dostluq göndərilib və yaxud da hansınızsa mütləq onun səhifəsində istifadəçi kimi varsınız. Emil, təqdimatdan xoşun gəldi.
Təşəkkür edirəm. Mən yəni hər kəsin tanıdığı Facebookda Azərbaycan səhifəsinin yaradıcısıyam. Yəni hardasa 230 minə yaxın insanı birləşdirir Azərbaycanda. Bundan əlavə başqa səhifələrim də var. 80 min, 70 min insanı.
Və səhifələrdən əlavə sənin özünün hesabların da var. Neçə hesabın var Facebookda?
8 hesabım var.
Deyə bilərsən adları?
Yox, bunu... Biri öz hesabımdır, Emil Məmmədov. O bir də Emil Məmmədov. Qalanına da müxtəlif adlarla açılmış adlardır. Desən, belə desən, fake, saxta profillərdir. Saxta profillər. Bəli.
Bax, saxta profillər dedin. Nə məqsəd üçün istifadə edirsən onları?
Adətən, məsələn, biri bəzi şəxslər var ki, yəni, onun statusuna tənqid yazırsan, səni blokatır. Blokatır və belə olduqda sən onun yazdıqlarını görə bilmirsən. Ya da ki, məsələn, kimsə məni blok edibsə, onun yazdığı statuslara baxmaq üçün fake profillərdən istifadə edib dostluq göndərirəm. Bu demək deyil, onları izləyirəm, xeyr. Amma bilmək istəyirəm ki, yəni, mənim haqqımda nəsə yazıb və ya yazmayıb. Əsas o maraqlandır.
Yəni, məsələn, də sən necə, belə deyək, bu qərara gəlmişsən ki, mütləq sənin haqqında nəsə yazırlar?
Ya, bilirsiniz, əvvəllər mən bir çox insanların Facebook profillərini ələ keçirdirdim, haqq edirdim. Məxfi suallar tapmaqla. Və ondan sonra məşhurlaşmışdım. Bir vaxt, məsələn, İlkin Həsani, sonra bir sıra şəxslərin. Hətta Bəxtiyar Hacıyev məsələsində də məni günahlandırırdılar, amma o dövrlərdə qanun verəcəkdə belə bir maddə yox idi. Yəni, cinayət məsuliyyəti. Ümumiyyətlə, indi də yoxdur, amma konkret elektron poçtanı ələ keçirdikdə, Facebook yox, elektron poçta, IP adresi müəyyənləşdirilibsə, onu yəni 500 manatdan 1000 manata qədər cərimə və ya 2 il həbs gözləyir həmin şəxsi. İyulun axırlarında prezidentin imzaladığı sərəncamla öz təsdiqini tapıb.
Yəni artıq haqq eləyə bilmirsən, sən belə
yox,
çıxır.
Yox, ümumiyyətlə elə bir məqsədim yoxdur, amma əvvəllər olub. Yəni, keçin, hardasa 6 ay bundan əvvələ qədər olub.
Bax, neçə nəfərin hesablarını haqq eləmişsən? Kimlər olub aralarında?
Onlar içərisində əsasən bir müğənni idi, məsələn.
Yox, adların dinanonsu olub keçib.
İlhamı Qasımova müğənni. Sonra İlkin Hasani. Elçin Qədiri. Çox adamlar. Yəni xatırlayamıram hamısını. O qədər saysız hesabsızdır ki, yəni yadıma salamıram.
Yəni bir ondan çox olub hak elədiklərin.
Çox, yüzlərlə.
Hətta.
Bəli, yüzə yaxın.
Və necə seçirsən ki, mən bu profili qırmalıyam?
Sadəcə, yəni, o adam əgər mənim fikrimə qarşı radikallıq göstərirsə, belə olduqda ələ keçirdirəm o profilini. Ələ keçirdirdim. Yəni, onlar da bir səhv idi. Yəni, işsizlikdən qalmışdım. O vaxt işsizlikdim. Bütün gün kompüterin qarşısında bilmirdim nə idi. Hücumlar edirdim, elektron hücumlar.
Aha, bax, məsələn, saydın da adlar. Onlar necə qiymətləndirirlər sənin onların hesabını hak eləməyi?
Məsələn, deyə bilərəm ki, İlkin Hasani o vaxt mənim Milli Təhlükəsizlik Nazirinə mənə şikayət etmişdi. Mənə həmin nazirliyin Göçər şöbəsinə çağırmışlar, izahat aldılar. Amma mən o, yəni, qanunvericilikdə elə bir maddə yox olmadığı üçün, yəni, o vaxt boşluqlar var idi qanunvericilikdə. Ona görə də bu iş dayandırıldı.
Bax, indi xəttə İlkin Həsənlidir, teleaparıcı, həvəskar fotoqraf. İlkin bəy, axşamınız xeyir.
Axşamınız xeyir olsun. Salamlayıram hər birinizi. Çox maraqlı bir mövzu və mənim ümumiyyətlə üzünü görmədiyim və çoxdan da axtardığım və vaxtı ikən tapdığım bir insan. Bilmirəm, o hansı üzlə ora çıxıb hansı qəhrəmanlıqlarından danışır, xəbərim yoxdur, amma buyurun, suallarınız varsa işlə bilərəm.
İlkin bəy, yəni əsas sizi belə deyə efirə qoşmağımıza səbəb də oldu ki, aha, əslində Emil yəni çox profillər hak eləmişdi, amma yeganə siz deyəsən ondan şikayət eləmişdiniz. Nəticəsi necə oldu? Necə əldə elədiniz geri və sonra belə deyə hesabınızın təhlükəsizliyini necə qorudunuz?
Mən hardasa deyim də ümumiyyətlə 2007-ci ildən Facebook istifadəçisiyəm və ümumiyyətlə bu sosial şəbəkələrdir, ümumiyyətlə bu internetdə olan məhz bu şəbəkələr üzrə yəni sadəcə marağım olub və ümumiyyətlə bu sosial şəbəkələrdə aktiv bir istifadəçi kimi bildiyiniz kimi yəni mənim orada çoxlu sayda minlərlə dostum var, minlərlə abunəçim var və hər gün ümumiyyətlə yenilənən fotolar mı deyim, videolar mı deyim, məhz onlarda maraq oyadıram deyə onlar da mənim səhifəmi belə maraqla izləyirlər. Bu günlərin bir günü mən gördüm ki, mənim deməli həm Facebook səhifəm, həm digər mail akkauntlarım, hansı ki gündəlik işimlə bağlı mən onları istifadə edirdim, gündəlik maillar gəlirdi, mən maillar göndərirdim və orada vacib, eləcə də şəxsi məlumatlarım var idi. Və günlərin bir günü mən gördüm ki, artıq demək olar sındırılıb bütün parollarım. Ondan sonra mən araşdırdım, baxdım, gördüm ki və həqiqətən də mənim səhifələrim hack olunub. Araşdırdıq, elədik və təbii ki bu işin üstünə mən ciddi şəkildə düşdüm və sağ olsun dostlarım, sağ olsun ümumiyyətlə bu orqanda işləyən digər əməkdaşlar, adlarını deməyəcəm və araşdırdılar, belə məlum oldu ki məhz Emil Məmmədov adında bir şəxs, bilməm, Emil Məmmədovdan savayı onun digər akkauntları da var idi, yəni xanım adlarından istifadə edirdi. Elnarə Milli, ondan sonra digər xanım akkauntlarından istifadə edib və digər akkauntlarda, mənim akkauntlarımdan bərabər digər Facebook səhifələrində o ələ keçirib vaxtıyken sadəcə olaraq mən bu məsələnin üstünə ciddi düşdüm və sağ olsun Göyçay, səhifələrimizi Göyçay rayonundan polis əməkdaşları da bu məsələnin üstünə ciddi düşdülər və həmin o Emil elə valideyn ilə birlikdə polisə çağırıldı, ondan izahat mənim alındı, alınmadı, amma valideynin də mən danışdım və valideyni şəxsən özü, yəni atası şəxsən özü mənlə danışdı və söz verdi ki, bu axırıncı dəfə olacaq. Bir də belə bir şey təkrarlanmır.
İndi bax, məsələn, həm Facebook, həm Twitter hesabınızı necə qoruyursunuz?
İndi demək olar ki, bu işi mən tamamilə başqa bir profesionallara həvalə eləmişəm. Onlar bunu tamamilə başqa cür olur və Facebookda SMS bildiriş var. Yəni, hansısa bir başqa bir akkauntdan girildikdə və yaxud da cəhd göstərildikdə belə mənim telefonuma birbaşa SMS gəlir ki, bu sizsiz, siz deyilsiz və yaxud da əgər sizsizsə, o zaman sizə sizə bir şifrə göndərəcək. Bu şifrəni daxil edin və daxil olun Facebook accountunuza. Yəni belə biraz belə təhlükəsizliyi ciddiləşdirmişəm. Hələ ki problem yaşamıram. Aha,
çox sağ olun İlkin bəy, efirə qoşulduğun üçün təşəkkürlər sizə.
Sağ olun.
Emil, bax səncə nə edilməlidirlər ki, sən və yaxud da başqa hakerlər hak eləyə bilməsinlər hesabı?
Yəni Facebookda təhlükəsiz məxfili tənzimləmələr var, hesab tənzimləmələri. Olan birində orada security yazılır. Məndə ingiliscə də ola bilsin. Ora daxil olsan, orada giriş bildirişləri var. Giriş onaylar, türkcə belə deyilir. Ora daxil olanda orada telefon nömrəsi istənilir. Telefon nömrəsini yazırsan və sizə telefonunuza bildiriş gəlir, kod gəlir. O kodu yazırsan tanınan cihaz kimi, yəni mənə. Ora yazırsan, yəni öz kompüterindən başqa, kənar kompüterdən kimsəyə daxil olsa, avtomatik o şəxsə deyilir ki, telefona gələn kodu daxil et. Və tanınmayan cihazda müdaxilə olanda da avtomatik telefona şifrə göndərilir. Təhlükəsiz şifrəsi kod. Yəni o koddan qorumaq olur. Amma əgər səndən soruşulur bir də ki, orada bu sənsən ya yox. Sən bir yazsan ki, vursan ki, mənəm, orada sən, yəni həmin şəxs artıq bir dəfə, ikinci dəfə müdaxilə edəndə ələ keçirə bilər profili tam olaraq. Amma sən vursan ki, mən deyiləm, avtomatik parolu dəyiş çıxır. Parol dəyişsən, ondan sonra heç kəs müdaxilə edə bilmir. Bəli.
Buyur. Bax, səndə ümumiyyətlə bu hak eləmək marağı da hardandır? Bayaq dedin, yəni işsizlikdən, bekarçılıqdan idi, amma hardan bildin ki, məsələn, ümumiyyətlə də açım biri Facebook hesabım və buna girsəm, nə tutaq ki, də nələri eləsəm hak eləyə biləcəm bunu? Yəni
konkret hardan... orada secret question olur, məxfi sual. Yəni orada yazırsan ki, məsələn, sən 8 yaşından hansı küçədə yaşamısan? Ananız harda, hansı şəhərdə dünyaya gəlib? Sonra sinif rəhbərinin familiyası, sonra ən yaxın dostun, sevdiyin kitab. Belə suallar olur bu tip.
Yəni onları
çalışmaq lazım ki, o sualların gerçək cavablarını qoymayın. Yəni özünüz bildiyiniz tam əks cavablar qoyun ki, yəni amma onları yadda saxlaya bilin ki, sonra da müdaxilə olanda onu yazıb daxil ola bilər hesabınıza.
Aha. Bax necə seçirsən ki, mən bu adamın hesabını hak eləməliyəm? Yəni belə də bu
mümkün
biraz
idi. İndi konkret, hal-hazırda bütün Mark Zuckerberg qərarı var ki, Facebookda yəni bütün hesabları elektron postda gizlədilir, avtomatik göstərilmir.
Yəni amma əvvəl göstərilirdi.
Əvvəl göstərilirdi və lap göstərilsə belə linki kopi past edirsən, köçürürsən, parol unutmuşandan daxil olursan, orada səndən soruşulur ki, bu e-mailinizə əlaqəniz, yəni iletişiminiz yoxdursa, kontaktınız yoxdursa, təzə mail atıb ora bir 24 saat müddətinə təsdiqləmək olar və həmin o bayaq dediyim sualları cavablandırsan, elektron postuna məktub gəlir. 24 saatdan sonra avtomatik o həmin postda, təzə postda. Yəni sənin profilin postasına çevrilir. Sonra o birini silə bilərsən istəsən, yəni.
Aha, bax mən sualıma qayıdıram. Necə seçirsən ki, mən bu adamın hesabını hak eləməliyəm? Məsələn, bayaq saydın da İlham Qasımov var, indi İlkin qoşulmuşdur.
Yəni əvvəllər.
Məsələn, niyə deyirsən ki, mən İlkin Qədirliyin hesabını hak eləməliyəm? Məsələn.
Mən bilirəm ki, siz mənimlə əlaqə saxlayarsınız.
Yo, İlkin Qədirli yoxdur, narahat olma.
Məsələn, mən də İlkin Qədirli konkret o vaxt məni tənqid etmişdi. Siz yəni bir statusda məni yəni kəskin şəkildə avara adlandırmışdı. Mən onu yəni buna görə yəni müdaxilə elədim o profilinə. Məhz səbəb bu idi.
Aha. Bax, ümumiyyətlə məsələn bayaq İlkin dedi, Elnarə Milli. Sən idin o?
Mənə onun aidiyyəti yoxdur. O mənim adıma adıma yozmaq istəyirlər. Mənim elə hesabım yoxdur. Əgər mənim əlimdə 220 minlik, 230 minlik səhifə varsa, mən nəyə görə saxta profil işlətməliyəm ki, bir sual yaranırdı.
Yox, indi bayaq dedin 8 profil artıq var.
Var, amma yəni elə
mənim
yox, elə profil yoxdur məndə.
Aha. Bax, o Elnarə Milli məsələn fikirləşiləndə ki, o əvvəllər indi sən deyirsən sənin deymiş. Məsələn, mən də əvvəl fikirləşirdim ki, Elnarə Milli sənsən və yaxud da başqa profillər. Hamısında o Strasburg Universitetində oxumuş olur. Yəni, niyə Strasburg Universiteti?
Bilmirəm, mən onu deyə bilmərəm.
Yaxşı simpatiyan var. Niyə
o şəkildəki qızın adı Könüldür əslində. Yəni, o şəkildəki qızın adı Könüldür. Almaniya Stuttgart şəhərində yaşayır. Tanış adam.
Okey. İndi bir dənə sən sualım var. Bax, səhifən dedin də, Azərbaycan səhifəsi. Neçənci yer dedin də hazırda?
Hal-hazırda üçüncü yerdir, amma...
Üçüncü ən çox istifadəçi.
Bəli, bəli.
Aha. Necə cəlb eləmsin məsələn o qədər istifadəçini oraya?
məsələn Facebook hesabını reklam yerləşdirsən, məsələn mən yadımda ki Ramiz Səfərov gələndə belə bir başlıq yazdıq ki, Ramiz Səfərovu sevənlər bəyənsin və 2 gün ərzində 30 min insan bəyənmiş səhifəni. Hansı təxminən $400 pul xərcləmişdim ona.
Yəni o elan hamı getsin hamının səhifəsində görünsün deyə.
13 yaşdan 65 yaşacan hər kəsi yəni görə bilirdi bu elanı. Ondan sonra başladılar məndən onu oğurlayıb bu başlığı, ideyamı başqa səhifələr yararlanmağa bundan. Yəni bu başlıqla səhifələrin bəyənənlərin sayını artırmağa başladılar.
Mən bir məlumatı çatdırmaq istəyirəm. Facebookun bugün 9 yaşı tamam olur. 2004-cü ildə yaranmışdı, fevralın 4-də və Facebookda da 2012-ci ilin hesabatlarına əsasən Facebookda hazırda 5% dublikat hesablar var. Yəni bir hesabdan 2 dənədir, 2-3 dənədir və ümumiyyətlə 10 şəbəkədə 14 milyon səhv kateqoriyalı 9 milyon 600 min isə arzu olunmaz hesablar var. Ümumilikdə isə 76 milyon 500 min saxta istifadəçi var. Bayaq biz səninlə danışmışdıq.
Demək istəyirəm ki, yəni saxta profili get tez Facebook bağlayır. İstənilən bir şikayət əsasını bağlayır və deyir ki, şəxsiyyət vəsiqəsinin aydın rənglinin rəngli kopyasını göndər. Göndərirsən onu, əgər onlar yoxlayır, doğum tarixi düzdürsə, yəni infodakı məlumatlar ad, familiya düzdürsə, yəni sənin profili təzədən aktivləşdirirlər. Yəni, saxta olmadığını, onları subut edirsən ki, saxta deyir. Belə olduqda sənə məktub yazırlar ki, sizdən üzr istəyirik. Yəni, biz yanlışlıqla sizin hesabınızı kapatmışıq və yenidən aktivləşdirirlər.
Bax, sosial şəbəkələr bizim əslində sorğumuz da var. Həmçinin onu da xatırladım ki, Azadlıq Radiosunun saytında sorğu yerləşdirilib. Hansı sosial şəbəkə daha təhlükəsizdir sizin fikrinizcə və orada Facebook, Skype, Twitter adına Klasnik, VKontakte, Hi5, başqa və başqa bir bənddə var. Heç biri. Hamısını izləmək olur.
Məncə, səncə ən hansıdır? Təhlükəsiz Skype-dir. Çünki Skype-də elektron postda göstərilmir. Yəni, həmin şəxs, sən elə bir, məsələn, qeydiyyatın varsa, orada bir dənə sənin məlumatlarını göstərir, doğum tarixi. Amma sən o hansı elektron postaya qeydiyyatdan keçirmişsən, hansı ki parolu unudan da, oradan yəni bildiriş atırsan, reset kod. Kod gəlir, o parolu yenidən dəyişə bilirsən.
Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatının rəqəmsal təhlükəsizlik və şəxsiyyət üzrə eksperti Qriqori Pogir də həmçinin deyib ki, Skype da təhlükəsiz deyilmiş. Sən demə, onun hesabatına əsasən.
Yəni, mən o demək istəyirəm ki, yəni onu ələ keçirdə bilməzdir, amma bəlkə də dinləyə bilərlər.
Aha, yəni o da əslində hesabatda bildirib ki, Belarus və Rusiyada jurnalistlərin Skype-dakı söhbətlərinə qulaq asmaq olur. İndi xəttə Bəxtiyar Hacıyevdir. Bəxtiyar, axşamınız xeyir. Bəxtiyar, faktxəbər.com saytına müsahibəndə bildirmişsən ki, Skype-ın dinlənməsi, hətta Facebook və Twitter hesablarının nəzarət etməsi belə Azərbaycanda mümkün deyil. Bunu məsələn nəyə əsaslanıb demişsən? Səncə doğrudan mümkün deyil? Çünki belə bir belə deyək də xof var ki, dinlənə bilər və nəzarət var.
Mən bir az dəqiqləşdirmə aparmaq istəyirəm. Həmin müsahibədə sual qoyulub Skype proqramından istifadə edərək ünsiyyət saxlayan insanların belə deyək, məlumatlarına müdaxilə ilə bağlı və məhz Azərbaycanla bağlı. Aydın məsələdir ki, dünyada əgər informasiya ötürülürsə bir yerdən digər yerə, ona müdaxilə də mümkündür, ona nəzarət mümkündür. Amma Azərbaycanda hal-hazırda qarşılaşdığım son bir neçə illərdə, yəni onlayn təhlükəsizliklə bağlı qarşılaşdığım bir neçə hadisə və müraciət elədiyim bir neçə qurumun araşdırması nəticəsində belə bir qənaətə gəlmişəm ki, nəinki Skype-dakı səs və görüntüyə sistemli şəkildə dövlət tərəfindən nəzarət, hətta ayrı-ayrılıqda belə deyək, Facebook-da yazışmalara belə sistemli şəkildə nəzarət yoxdur.
Aha. Bəs Bəxtiyar, səndən bir dənə söz soruşum. Sən Facebook hesabını necə qorursan indi?
Mən bütün təhlükəsizlik addımlarını belə deyək atıram, amma bu da mənə əsas vermir ki, belə deyək də hesabıma müdaxilə olmayacaq. Hesaba müdaxilə olur, amma bu belə deyək sistemli şəkildə dövlət tərəfindən yox, ayrı-ayrı fərdlər şəklində hesaba hücumlar olur. Məsələn, mən həbsdə olduğum müddətdə Facebook hesabıma daxil olmuşlar və bu onun hesabına baş vermişdi ki, mən təhlükəsizlik sualını həddindən artıq asan bir sual qoymuşdum və hesabıma müdaxilə eləmək istəyən şəxs gedib mənimlə bağlı həmin məlumatı öyrənib hesabıma daxil olmuşdu. Amma əgər istifadəçi bütün təhlükəsizlik qaydalarına əməl eləyirsə, yəni istər Google vasitəsilə elektron poçt ünvanına, istər Facebookdakı telefona qoşulma, yəni telefonla təsdiq olma təhlükəsizlik mərhələlərinə, istər Skype-da digər təhlükəsizlik seçənəklərini seçirsə, ona müdaxilə eləmək həddindən artıq çətindir və bəlkə də qeyri-mümkündür. Amma mənim ofaktxəbər.com saytına verdiyim müsahibədə qeyd elədiyim o idi ki, mən Azərbaycanda Skype vasitəsilə aparılan danışıqlara nəzarətin olmadığını düşünürəm və bunu iştirak elədiyim bir neçə prosesin nəticəsində belə bir qənaətə gəlmişəm ki, bu sahədə dövlət tərəfindən sistemli şəkildə nəzarət yoxdur.
Yəni sən nəzərdə tutduğun əslində sırf dövlət tərəfindən sistemli nəzarətdir, yoxsa belə deyək də ayrı-ayrı fərdlər tərəfindən, məsələn, kiminsə
sistemli nəzarət yoxdur. Yəni bəzən belə bir xəbər yayılır ki, dövlət hər danışdığımıza qulaq asır, hər Skype-də hər yazışmanı izləyir, hər görüntüyə baxa bilir, hər səsi dinləyir, amma bu belə deyil. Yəni dövlət tərəfindən belə sistemli şəkildə yoxdur, amma ayrı-ayrı fərdlərə qarşı məsələn istənilən şəxsin elektron poçtuna sadə bir aldadıcı belə deyək də bir tələ qurmaq olar və əgər şəxs böyük bir sadəlövlük eləyirsə, öz şifrəsini həmin o tələyə düşərək yazırsa, başqa bir adam primitiv üsullarla həmin şəxsin yazışmasını da izləyə bilər, danışığını da izləyə bilər. Amma dediyim kimi, əgər şəxs özü təhlükəsizlik qaydalarına əməl eləyirsə, dövlət tərəfindən daha yuxarı bir mərhələdə belə deyək də nəzarət aparılmır.
Aha,
yəni məsələn mobil rabitədən fərqli olaraq tutaq ki, mobil operatorların biz bilirik ki, bir çox ölkələrdə üzə çıxmışdı. Yəni həmin ölkədə fəaliyyət göstərmək üçün dövlətlə bir rəsmi razılaşmaları olur və həmin razılaşma əsasında dövlət öz təhlükəsizliyi məqsədi ilə lazım gələn anda müdaxilə eləyə bilər o yazışmalara. Və bəzi dövlətlərdə bu artıq sui-istifadə kimi istifadə olunur. Yəni dövlətin maraqları üçün yox, təhlükəsizliyi üçün yox, hakimiyyətlərin maraqları üçün istifadə olunur və hətta insanların şəxsi yazışmalarına da müdaxilə olunur. Amma Skype kimi, Google kimi, Facebook kimi böyük şirkətlər hansısa ölkədə fəaliyyət göstərmək üçün bu güzəşləri eləmirlər. Yəni mən təsəvvür eləmirəm ki, Skype Azərbaycan hakimiyyəti ilə razılaşır ki, biz belə deyək də biz sizə məlumat verəcəyik, siz hansısa fəalların yazışmalarını dinləyə biləcəksiniz və yaxud baxa biləcəksiniz. Başqa yollar var ki, başqa arqumentlər də səslənir ki, Azərbaycandan çıxan və daxil olan bütün internet trafiki bir şirkət tərəfindən həyata keçirilir, Delta Telekom tərəfindən. Bu da ağıllı və əsaslı arqumentdir, amma onu da nəzərə almaq lazımdır ki, yeganə Azərbaycandan çıxan və daxil olan trafik Delta Telekom tərəfindən həyata keçirilmir. Bundan əlavə həmin o proqramların, Skype proqramının və digər proqramların, protokolların belə deyək də fərqli kodlaşdırması var ki, məlumat açıq şəkildə ötürülmür, yəni açıq mətn şəklində yox, müəyyən kodlarla ötürülür və qarşı tərəf artıq proqramı, qarşı tərəfdəki proqram istifadəçisi həmin o məlumatı deşifrə eləyir və o şəkildə açıb oxuyur. Yəni ötürülən məlumat açıq mətn şəklində ötürülmür ki, tutaq ki, hansısa görüntünün məlumatı, paket dataları açıq şəkildə ötürülmür ki, onu kimsə ortada bir yerdə götürsün və nəzarət eləsin, oxusun onu.
Bəxtiyar, çox sağ ol fikirlərin üçün. Əslində, yəni hamıda bir belə bir fikir var ki, Facebook, Azərbaycan ümumiyyətlə sosial şəbəkə, Skype və s. bunların dinlənmə ehtimalı çoxdur, izlənmə ehtimalı çoxdur və sənin bu fakt xəbərə verdiyin müsahibə biraz çaşdırma yaratmışdı. Yaxşı ki, açıqlama verdin. Təşəkkür edirik.
Siz də sağ olun, amma istənilən halda istifadəçilər də əgər məlumatlarını məxfi saxlamaq istəyirlərsə, həmin saytların, həmin proqramların yazdıqları təhlükəsizlik qaydalarına əməl eləməlidirlər.
Çox sağ olun, Bəxtiyar. Təşəkkür edirəm fikirləriniz üçün. İndi xəttə Vüsailə xanımdır. Vüsailə Mahirqızı, APA İnformasiya Agentliyinin direktoru. Vüsailə xanım, axşamınız xeyir.
Axşamınız xeyir.
Vüsailə xanım, sizin fikirlərinizi bilmək istəyərdik. Sizcə, məsələn, Bəxtiyar deyir, dövlət səviyyəsində sosial şəbəkələrdə, həmçinin Facebook, Twitterdən əlavə Skype-da belə izlənmə, dinlənmə mümkün deyil. Siz nə fikirləşirsiniz bu barədə?
Mən razıyam o fikirdən ki, dövlət səviyyəsində hazırda Azərbaycanda belə bir şeyin olduğu görünmür. Yəni, sistemli şəkildə insanların izlənilməsi Skype-da, istərsə Facebook-da, Twitter-də sistemli olaraq təqib olunması görünmür. Bu, biraz çox böyük bir işdir, mən hesab edirəm ki, yəni, hansısa şəxslərlə bağlı hüquq mühafizə orqanlarının çıxaracağı qərara əsasən, əlbəttə ki, onun bütün, belə deyək, həyatı izləməyə, dinləməyə alına bilər. Bununla bağlı bizim qanunvericiliyimizdə də yanılmıramsa müddəa var. Yəni buna razılıq var və o zaman əlbəttə ki, o gələn, qoşulan bütün o sistem izləməyə, dinləməyə alına bilər. Hətta amma bildiyim qədərindən Azərbaycanda Skype danışıqlarının dinlənilməsi ilə bağlı qanun bilmirəm mən qəbul olunub olmayıb. Ümumilikdə şübhəli şəxs olarsa ola bilər. Amma ümumiyyətlə hər kəsin danışıqları xüsusilə burada yəqin ki, nəzərdə tutulan xüsusilə məşhur şəxslər, onların ailə üzvləri, yəni ictimai siyasi xadimlər, fəallar və onların ailə üzvlərindən gedir. Mən şəxsən belə bir şey hiss eləmirəm və ümid eləmirəm. Ümid eləyirəm ki, bizdə ümumiyyətlə belə bir şey yoxdur. Bu əvvəla böyük bir işdir. Bunun üçün çox böyük bir deməli, işçi kütləsinə ehtiyac var. Bunun üçün çox böyük bir vaxta, zamana ehtiyac var və ikinci də indi reallıq bundan ibarətdir ki, əgər biz Facebook'da da, Twitter'da da bizim fəalların açıqlamalarını, danışıqlarını və yaxud da deyək ki, onların bəyanatlarını izləyirik. Bir çox onların mənim də Facebook'da mən aktiv istifadəçilərdənim, mənim də dostlarım siyasındadır. Yəni o bəyanatlar filanlar göstərilir ki, onların bir izlənmə və yaxud da hansısa təzik olması barədə fikir yaratmır. Amma ümumilikdə ümumiyyətlə belə şey mümkün deyil, deyilməsi mümkün deyil. Çünki bu texnikadır və texnikanı insan yaradıb. İnsan yaradarkən orada hər halda istənilən bir şeyi qurmaq mümkündürsə, deməli onu dağıtmaq da mümkündür. Bir şey təhlükəsizliyi varsa ki, orada nələrsə qulaq asmaq, dinləmək mümkün olmasın, deməli o təhlükəsizlik qaydalarını sındırmaq, önəmli mə o şifrələri, kodları qırmaq və ona qulaq asmaq, dinləmək və yaxud da deyək ki, parolları əldə eləmək də mümkündür. Elə mən bildiyimə görə Bəxtiyarın özünün belə bir insidenti yaşanmışdı. Facebook-da onun yaratdığı səhifələrdən biri olmuşdu. Yəni dəfələrlə olubdur, çoxlu adamlar bununla bağlı şikayətlər ediblər, məşhur adamlar göstərir, onların Facebook səhifələri qırılır, parolları alınıbdır. Biz də tez-tez təhlükəsizlik qaydalarını əlbəttə mən də hesab edirəm ki, dəyişmək lazımdır, tez-tez əməl olmaq lazımdır. Amma bunun, yəni Bəxtiyarın əslində dediyi, mən müsahibəsini də oxudum onun, çünki bizim əməkdaşlarla da Facebook-da bir müzakirə və mübahisələrə açılmışdır.
Əslində, Müsahilə xanım, zəhmət olmasa, elə əslində, belə deyək də, sizi və Bəxtiyarı bu efirə qoşmaqda məqsəd elə həmin müzakirəyə görə idi. Arif Şəmistanlı səhv eləmirəmsə, sizin informasiya texnologiya üzrə vitse-prezident apanı səhv eləmirəmsə, o müzakirə açmışdı və o bildirmişdi ki, yəni əslində onun statusundan və şəhərlərdən belə çıxırdı ki, əslində o bunu bacarır.
Yox, mən bilmirəm, Arif bildirmiş ki, onda bacarır.
Məsələn, sosial vermək istəyirəm ki,
Arif C sertifikatı olan yəni etikal hacker sertifikatı almış adamlardan da Azərbaycanda, bilmirəm indi onu bacarır-bacarmır. Hər halda onu yoxlamayıb, bacarırsa da Azərbaycanda yoxlamayıb onu. Yəni ki, onu hansısa müəllimlərin yanında, dərs proqramlarında və yaxud da deyək ki, yəni sınaq metodlarında yoxlayıb, çünki o da bilir ki, və mən də oxudum, izlədim statusunu ki, statusunda da qeyd eləmişdi ki, onun şəxslərin üstündə sınaqdan keçirilməsi kiber cinayətkarlıqdır və məsuliyyət deməkdir. Ona görə də etikal hacker oldu, ona görə yalan ki, onu yoxlamayıb deyə çağırdı. Amma ümumi halda bacarıb-bacarmadığına dair də mən də orada bəyənliklər oxudum ki, hər halda bu mümkündür. Yəni, bunu eləmək mümkündür. Amma hər halda APA-nın üstü dinləmə cihazları da yoxdur. Hətta APA-nın vitse-prezidenti, IT vitse-prezidenti bunu bacarsa da mən hesab edəmirəm ki, bu kimin üçün sizə təhlükəsi. Çünki APA-nın xüsusi dinləmə cihazları ilə işləmək, yəni xüsusi dinləmə cihazları var. Mənə ümumiyyətlə bunun marağını da yox. Bizə hamı öz başına da öz-özünə danışır elə
Bir dənə də son sualım sizə. Bax, Azərbaycanda bəzi saytlar var ki, tez-tez haker hücumuna məruz qalırlar. Bunlar Müsavat Qəzet, Azadlıq Qəzetinin saytlarıdır. Həmçində APA İnformasiya Agentliyi, bir də görürsən açılmır. Hətta dəfələrlə mən görmüşəm, siz də yazmışsınız ki, baxın görün APA açılır ya yox. Məsələn, siz necə qurursunuz bu təhlükəsizliyi və bu haker hücumları olanda bunun qarşısını necə alırsınız? Qısa zəhmət olmasa.
Səhət ona gedir ki, ümumiyyətlə, hacker hücumu ilə bağlı bu dünyanın heç bir media qurumu hacker hücumundan müdafiə yəni sığorta olunmuyubdur. Məsələn, bu günləri mənə elə bir link atmışdı bizim IT departamenti ki, dünən ərzində Reuters agentliyinin saytı 2 dəfə hacker hücumuna məruz qalıbdır. Yəni, belə şeylər baş verə bilir, olur belə şeylər. Amma biz ümumiyyətlə təhlükəsizlik qaydasının bəzən bizdən qaynaqlanır. Bu bəzən bizim yerləşdiyimiz telekomdan qaynaqlana bilər və DDoS hücumlar olursa, hücumlarının qarşısının alınması çox çətindir. Çünki o hücumlar spoof təyin olunmamış IP-lərdən gəlir və söhbət milyonlarla IP-nin eyni zamanda gəlməsindən söhbət gedir. Amma ümumi halda biz çalışırıq ki, bunun üçün server ehtiyatlarımızı gücləndirək, Cisco sistemimizi gücləndirək və əlavə serverlər qoyaq. Bir saytı bir neçə yerdə işləyir, log balans sisteminə istifadə edək və sərvə ilaxır. Yəni, texniki olaraq dediyim bu şeylər, texnik proqramçıların bu sahə ilə məşğul olan IT adamlarının bildiyi şeylərdir. Bu cür texniki olaraq gücləndirməyə çalışırıq. Amma ümumiyyətlə, mən hesab edirəm ki, bugün Azərbaycanda bir çox saytlar var ki, bəzən çox tez-tez birləşdirdikdə hacker hücumuna məruz qaldı, hacker hücumuna məruz qaldı. Əksinə, onların çoxuna baxanda görürsünüz ki, bu hacker hücumu deyil. İnternetdə hər gün demək olar ki, istifadəçilərin sayı artır və bizim proqnozlaşdırmadığımız dərəcədə çoxlu istifadəçi gəlir. Və bir də görürsünüz, hansısa olay olur, hadisə olur. İnsanlar birdən-birə sayta yüklənirlər, saytın trafikində sıxlıq yaranır və saytda keçid ola bilir. Məsələn, mən deyim, sonuncu bu meeting hadisələri çox oldu. 1-2 saytda açıq-açığına sayt yazır ki, artıq indiki halda bizə müraciətlər çox olduğuna görə, trafik sıx olduğuna görə bir az sonra yeniləməyə deməli, saytı bir daha yeniləyin. Amma ta ki, saytın əməkdaşları geri Facebookda və digər yerlərdə yazırlar ki, indi də yeni hacker imkan vermişdi. Axı, bu hacker hücumu deyil, sayt çox sadəcə olaraq yerləşdiyi serveri böyütməlidir.
Yəni, texniki
imkanlar çox ciddi şəkildə baxılmalıdır, nəzərdən keçilməlidir. Amma ümumiyyətlə, bizə internet təhlükəsizliyi məsələsi ciddi problemdir.
Çox sağ olun, Müsahilə xanım. Təşəkkür edirəm fikirləriniz üçün və efirə qoşulduğunuz üçün. Mən qeyd edim ki, bugün bayaq da qeyd elədim. Əslində, Facebookun 9 yaşı tamam olur və bugün Facebookda Hamam Times səhifəsi Facebook sizin üçün nədir sorğusu keçirdi və maraqlı cavablar vardı. İstədim onları da sizdən bölüşüm. Dilgəm yazıb baş belası, Rüfət yazıb hərənin öz səviyyəsini göstərdiyi yer, Kənan Həsənov yazıb baş qatmaq üçün yer, Vüsal Qafanlı yazıb yaxşı insanlarla dostlaşmaq, əhatəmi genişləndirmək, hər tərəfli məlumat planmaq, boş vaxtı səmərəli və ya israfla keçirmək. Anar Hüseynov yazıb gəlir mənbəyi, Əli Ağakişiyev yazıb əyləncəli virtual məkan, Sərxan Əhmədov yazıb gözlərimin xəstələnmə səbəbi, Oxatan yazıb siqaretdən sonra ən pis vərdişim. Emil, sənin üçün Facebook nədir?
Mən üçün Facebook, yəni günümün ən azından, yəni heç olmana bir 15-14 saatını Facebookda keçirdim.
Nədir sənin üçün Facebook?
Həm işlə bağlı, həm də Azərbaycan Facebookda ən böyük səhifələrin birini idarə edirəm. Vaxtaşırı orada şəkillər paylaşıram orada. Şəkilləri ən azından 30, 40, 50, 100, 110 baxır da. Məsələn, sonuncu şəkil var idi orada, Yaşar Nuriyin şəkili. O şəkili 55 min insan görüb. Səhifədən və səhifədəki üzvlərin dostları görüb.
Aha. Bax, məsələn, sənin səhifəvi unlike eləməklə, yəni sadəcə bir 10-15 nəfərin, 100 nəfərin laq girib unlike eləməsi ilə azaltmaq olar səhifənin?
Azalsın da, mən səhifəmə heç bir reklamsız günə 300-500 adam gəlir, yəni heç bir reklam olmadan.
Əsas nələr paylaşırsan orada? Məsələn, niyə sən səhifəvi like eləməliyik biz?
Vətənpərvərlikdir, o da yəqin ki, yəni bunu bəzi gənclər vətən şüvənliyi adlandırır. Ona görə də mənim səhifəm özü olmaz. Daha çox Hamam Times, ASTV-dən seçmələr bu kimi səhifələr bəyənirlər. Və orada daha çox maraqlı, gülməli şəkillər yayırlar ona görə.
Hazırda telefon xəttində informasiya, kommunikasiya texnologiyaları üzrə mütəxəssis Şaiq bəy var. Şaiq bəy, axşamınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir.
Şahib bəy, bayaqdan dinləmək imkanınız oldu ya yox, müzakirələr vardı burada.
Bəli, bir qədər dinlədim Sarı xanımın çıxışından sonraki olan hissəni.
Ondan əvvəl isə deməli qonağımız Emil Məmmədovdur. Mən sizə təqdim eləyim, yəqin ki tanıyırsınız Facebookdan. Bax, ondan əvvəl isə belə deyək, Facebook hesablarının təhlükəsizliyindən danışdıq. Kim necə qorumalıdır, ümumiyyətlə necə qorumaq lazımdır ki, hack olunmasın və s. Bax, sizdən mütəxəssis kimi alardıq həm Facebook, həm Twitter, həm Skype, yəni bildiyimiz başqa sosial şəbəkələr. necə qorumalıdır ümumiyyətlə hesabları? Sizcə necə qurulmalıdır bu proses ki, istənilən halda həm izlənmələrdən əgər varsa, ümumiyyətlə də haker hücumlarından qorunsun? Buyurun.
Mən belə deyim. Yəni, bizim internetdə artıq Facebookdur və mən ən çox istifadə elədiyim digər bir mikroblog sistemi Twitterdir. Bu, bizim internetdə bir internetin müəyyən bir hissəsi halına gəlib bizim üçün və istər-istəməz biz bu hesabların təhlükəsizliyi ilə də həmişə maraqlanmağa və onu həmişə təhlükəsiz saxlamağa çalışırıq. Mən hesab edirəm ki, bu hər insanın şəxsi təhlükəsizlik qaydalarına riayət eləməsi ilə başlayır, ən başlıcı olaraq. Yəni, hər bir insan necə ki, biz əvvəl kompüter təhlükəsizliyi barədə danışırdıq, yəni kompüterlərimizin təhlükəsizliyi, e-maillərimizin təhlükəsizliyi, eləcə də bunların bir belə deyək, hissəsi olaraq sosial şəbəkədəki hesablarımızın təhlükəsizliyini təmin edəmək, saxlamaq üçün başlıca ən elementar olaraq öz təhlükəsizlik qaydalarımızı riayət edərək başlaya bilərik. Məsələn, Facebookda söz düşmüşkən bu günlərim ondan başlayayım danışmağa. Məsələn, ən başlıca olaraq Facebookda bizim bildiyimiz kimi daxil olmaq üçün e-maildən əsas olaraq istifadə olunur və internetdə sizin Facebook hesabınıza daxil olmaq üçün ən başlıca olaraq sizin e-mailinizi bilmək lazımdır. Yəni, məsələn, siz Facebookda öz hesabınızda ən başlıca olaraq hansı e-mail ilə qeydiyyatdan keçdiyinizi gizlədərək başlaya bilərsiniz buna. Digər bir məsələ, əsla və əsla Facebook hesabınızı, məsələn, e-mailinizə və ya başqa sizin üçün vacib olan internetdəki bir hesabınıza internet klublardan və ictimai yerlərdə olan artıq internetdən istifadə edərək daxil olmamağınız məsləhətdir. Yəni, artıq siz öz kompüterinizdən, şəxsi kompüterinizdən deyil, ictimai yerdəki bir internet klubda və ya hansısa bir, məsələn, universitetin hansısa bir zalında, bir kitabxanada və s. yerlərdə ya siz daxil olursunuzsa, bu artıq sizin hesabınızın təhlükəsizliyi ilə bağlı ciddi bir problem yarada bilər. Çünki kompüterlərdə müxtəlif keylogerdən başlayaraq müxtəlif proqram təlimatları yazılmış ola bilər, hansı ki sizin kompüterdəki istifadə etdiyiniz klaviatura kombinasiyalarını yadda saxlamaq üçün. Digər bir məsələ Facebookda tanımadığınız insanlarla qətiyyən dostluğunu qəbul etməyiniz, dost olmamanız məsələsi görülür. Yəni, məsələn, Facebookun bir xüsusiyyəti var. Əgər siz parolu yaddan çıxarmışsınızsa, bunu bərpa eləmək üçün öz dostlarınızın xidmətindən istifadə eləmək. Məsələn, sizin hər hansı bir X sayda dostunuz müraciət edir ki, mən bu adamı tanıyıram, bu həqiqətən də parolunu itirib və o dostlar vasitəsilə siz parolunuzu bərpa edirsiniz. Əgər sizin dostluq hesabınızda, dostluğunuzda fake olaraq 2-3 tanıdığınız adamın 5-10 profili varsa, onlar fake olaraq sizin parolunuzu yaddan çıxardığını bildirir, sizin parolunuzu ələ keçirdə bilərlər. Digər məsələ, siz tanımadığınız insanlardan gələn heç bir linki, heç bir əlaqəni klikləməyin, heç bir şəkil endirməyin. Yəni, bunlar da başlıca olaraq təhlükəsizlik qaydalarına rəayət etməyin yoldur ki, ancaq tanıdığımız, inandığımız insanlardan gələn link atın. Hətta bəzən elə olur ki, sizə şübhəli gələn linki ümumiyyətlə asılmayın. Ola bilsin, sizin tanıdığınız adamın hesabı virusa yoluxa bilər, xəq olma bilər və onun vasitəsilə sizə nəsə bir şey göndərərlər. Yəni, şərt olaraq siz ilkin təhlükəsizlik qaydalarına rəayət etməlisiniz hesablarınızı qorumaq üçün.
Aha, Şəngi bəy, sizin şəxsi Facebook hesabınızın nə vaxtsa haqq olunsa təcrübələnərsiniz, yəni? Çünki yəqin ki, bütün təhlükəsizlik qaydalarına orada əməl eləmişsiniz.
Bəli, mən artıq 2008-ci ildən aktiv olaraq Facebook hesabını istifadə edirəm. Hələ ki, heç bir haqq barədə bir narazılığım olmayıb. Amma sözün açığı, haqq olsa belə mən şübhələnmərəm, yəni təcrübələnmərəm. Çünki heç kim bundan sığortalamıyor. Sadəcə olaraq, belə deyək, başımızı itirməmək, soyuq hərəkət eləmək və çıxış yolunu sadəcə tapmaq lazımdır. Yəni, əgərlərin hesabınız haqq olunsa, demək ki, onu geri də qaytara bilərsiniz. Sadəcə olaraq Facebookdakı help bölümündəki olan yazışma, yəni oradakı qaydalara riayət eləmək, Facebooka müraciət eləmək və s. kimi onlardan qaytara bilərsiniz. Mənim Facebook dostluğumda olan bir çox insan mən müşahidə eləmişəm. Yəni, onlar bir bəziləri öz hesablarını itiriblər, sonra yenidən bərpa ediblər. Yəni, o qədər əslində qorxulu bir şey də deyil. Əgərlərim, siz öz hesabınızdakı, məsələn, həqiqətən öz adınızı istifadə edirsiniz də. Tutaq ki, mən öz pasportumu yollayaraq, Facebooka, başqa e-maildən yollayaraq onu bərpa edə bilərəm.
Çox sağ olun Şaiq bəy fikirləriniz üçün. İnşallah, yəni ümid edirəm faydalanarlar həm dinləyicilər, həm izləyicilər, həm də biz özümüz. Çox sağ olun, təşəkkürlər.
Yəni məsələn Facebookdasınız və birdən görürsünüz ki, sizə bir link atıldı. Linkə daxil olursan Facebook-a oxşayan bir saytdır, eyni ilə format Facebook-dur və deyilir ki, parolu və elektron poçtu yaz. Sən onu yazdıqda əgər avtomatik həmin şəxsin, yəni bunu edən şəxsin elektron poçtasına sənin parolun və emailin göndərilir. Yəni buna Trojan deyirlər, Trojan virusu mən bilən. Tuşlar buna tuzaq deyirlər, parol tuzağı. Yəni belə elə keçirə bilirlər, amma mobil təhlükəsizlik olduqda, yəni olsa belə, yenə parolunuzu əldə etsə belə yenə daxil ola bilmir. Və ondan kod, telefona gələn kod tələb olunur.
Aha, bax, Şahin bəy eşitdikdə nələr sadaladı. Səncə bunları etsək, qoruna bilərikmi? Məsələn, sənin və yaxud da digərlərinin...
Üç dost, dostun müdaxiləsinə, əgər sən vaxtında gəlirsən və parolu daxil edirsən, yazır ki, parol səhvdir. Və belə olduqda elektron postaya reset kod atırsan, yəni parolu unutmuşamdan girib elektron postaya yazırsan, və reset kod gəlinib, parolu dəyişirsən, yenidən daxil olsan. Yəni, belə qarşısını almaq olur. Vaxtında, 24 saat müddətində, yəni, profil blok olur. Blok olur, yəni, girə bilmirsən sən. Yəni, ancaq parolu dəyişib girə bilərsən.
Aha. Bax, son sualım. Bu hak elədiyin səhifələrdə, bayaq da sadaladıqda, Şaiq bəy də deyir ki, danışıqlar yolu ilə geri almaq olur. Birinci sualım, hak eləyəndə birinci neynirsən, inboxa girib mesajları oxursan, şəkillərə girirsən, yoxsa başlayırsan statusları yazmağa, yoxsa neynirsən orada? Yəni, başqasının girirsən
yəni,
profilə.
Əvvəllər olub, çoxdan deaktiv eləyirdim. Deaktiv eləyirdim profil dərhal.
Niyə?
Dərhal deaktiv edirdim ki, yəni onu geri ala bilməsinlər. Yenə də mümkün də almaq, bu vaxt, yəni bu vaxt axarda, müəyyən qədər vaxt var. Şəxsiyyət vəsiqəsinin rəngli xərçəngini tələb edirlər onda. ID. Onu göndərsən 24 saat ərzində sənə yəni bildirirsən ki, məktubda orada ki, mənim profilim ələ keçirilib. Mən şəxsiyyət vəsiqəm budur, yəni məlumatlarım bu elektron postda sən 24 saat ərzində.
Bax, hakilədiklərin dediyim kimi, yəni hansı olub mu məsələn inboxuna girib baxasan, kimlərlə mesajlaşır?
Olub, çox olub.
İndi oxudun da?
İnboxunu oxumuşam, yəni konkret olub yəni elələr.
Bax, indi nə işlə məşğulsan? Məsələn, indi səndən çəkinməlidirlər, səni tənqid eləyənlər
məncə,
səncə?
Ümumiyyətlə, mən belə işlə məşğul edirəm son 6 ayda. Yəni, məncə mobil istənilən profildə, elektron adresdə ümumiyyətlə, məxbus sual qoymayın. Çalışın, yəni onu birbaşa telefondan asıl edin. Gmail hesabını, Hotmail hesabını, yəni bunları, amma Mail.ru, Boxaz, Yandex.ru bunlardan qətiyyən istifadə etməyin. Yəni bunlar təhlükəsizliyi zəifdir. Xüsusi parol atan proqram var, parol atır və ya müəyyən vaxt ərzində, bir həftə, yəni 28 saat ərzində parolu müəyyənləşdirən yoxluyur da, o üzründə müəyyən proqramlar var. Müəyyənləşdirib tapa bilən proqram var. Amma ona görə də Rus saytlarından qətiyyən istifadə etməsinlər, istifadəçilər. Bunlar deyən təhlükəsizliyi çox zəifdir.
Çox sağ ol, Emil. Təşəkkür edirik efirimizə gəldiyinizə görə və bizimlə belə deyək, müzakirə elədiyin üçün və təşəkkürlər ki, indi hak eləmədiyin üçün. Çox sağ ol. Əziz dinləyicilər və izləyicilər, bugün burada hazırda biz Facebook-la bağlı müzakirələrimizi dayandırırıq və burulğan rubrikasına keçirik. Burulğanda deputat Hadır Rəcəbliyə qarşı Facebook-da başlamış SMS kampaniyasından danışacaq. Mən istəyirəm sizə sorğunu xatırladım Azadlıq Radiosunun saytında. Hazırda hansı sosial şəbəkə sizcə daha təhlükəsizdir mövzusunda sorğu gedir və bəndlərimiz var Facebook, Skype, Twitter, Odnoklassniki, Vkontakte, Hi5, başqa və heç biri. Hamısını izləmək olur bəndləri var. Hazırda heç biri hamısını izləmək olur bəndi 54% səslə öndədir. Daha sonra Skype, sonra isə Facebook gəlir. Bu qədər, biz artıq burulğan rubrikasına keçirik.
Azadlıq FM. Hər bazar ertəsi, çərşənbə və cümə günləri saat 19-dan 20-yə qədər.
Azadlıq Radiosu Facebookda, virtual reallıqda. Oxul, dinlə, bax.
Azadlıq FM.
Əziz dinləyicilər, dinləyicilər və izləyicilər, bayaq da qeyd elədiyim kimi vurulğan rubrikasında biz deputat Hadi Rəcəbliyə qarşı Facebookda başlamış SMS kampaniyasından danışacağıq. Xatırladım ki, dekabrda 2012-ci ilin dekabr ayında Azərbaycan televiziyasında İbrahim Məmmədovun apardığı günün nəbzi verilişində millət vəkilləri Hadi Rəcəbli, Ziyad Səmədzadə, Mübariz Qurbanlı və Gənclər Təşkilatının sədri Şahin İsmayılovun qatıldığı proqramda söyüş səslənmişdi və söyüşü kimin səsləndirdiyi bilinməsə də etirazlara səbəb olmuşdu. Sadəcə dəqiq olaraq kimin səsləndiyi bilinmirdi. Daha sonra isə İsmayıllı hadisələri zamanı deputat Mübariz Qurbanlının jurnalistlə İbrahim Məmmədovla ilə söhbətində məlum oldu ki, bunu səsləndirən Hadi Rəcəbliymiş. İndi sizin diqqətinizə səsi çatdırırıq. Həmin səs hansı ki, Mübariz Qurbanlı jurnalistədir. Buyurun, eşidin, sonra geri qayıdacaq.
İdarəlim mərkəzi. Yox, şüydü.
Yox, düzdür. Tamam, şimdi mənim. Bəli, bəli, bəli.
Fakatı oradan da sökür.
Doksiyon.
Aha. Səs mikrofonları bağla.
Tadı mənim.
Dinlədiyiniz kimi bu söhbət İsmayıllıda baş vermişdi və Mübariz Qurbanlının imtihası mikrofonları bağlı Hadi müəllim söyüş söyəndi deməsindən sonra məlum olmuşdu ki, dekabrda ASTV-nin efirində söyüş söyən millət vəkili Hadi Rəcəbliymiş və buna görə də fevralın 1-də Facebookda Hadi Rəcəbliyə qarşı SMS kampaniyası başlandı və ona Bəxtiyar Hacıyevin ideyasına əsasən 3 gün vaxt verildi ki, üzr istəsin. O isə moderator saytına müsahibəsində bildirdi ki, üzr istəməyəcək, çünki söyüşü erməni bir gəncə səsləndirilib. Ona görə də burada üzr istəməli heç nə yoxdur və bunu üzr kimi qəbul eləməyən gənclər kampaniyalarını davam elətdirdilər və bugün fevralın 4-ünə etibarən Facebookda artıq Həbib Müntəzir və digər gənclər Hadi müəllimin nömrəsini paylaşdılar və ona SMS kampaniyasına start verdilər. İndi xəttdə Həbib Müntəzirdir, həmin kampaniyaya start verən gənclərdən. Həbib, axşamınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir.
Həbib, zəhmət olmasa bizə məlumat verərdin o kampaniyada. Mən səndən öncə özür istəyirəm, bildirim ki, biz bütün günü, yəni biz istər fevralın 1-i, istərsə də bugün bütün günü Hadi müəllimin nömrələrinə zəng eləməyə çalışsaq da telefonu götürən olmadı və ona görə onun burdan belə deyək də fikirlərini bildirə bilmirik, reaksiyasını öyrənə bilməmişik. Sən buyur fikirlərini bildir, Hadi müəllim bəlkə eşidirsə, efirə qoşulmaq istəsə, əlbəttə ki, qoşa bilərik. Buyurun.
Bəli, çox güman ki, elə bizim bu hazırladığımız kampaniya ilə əlaqədar olaraq Hadi müəllim telefonlarımıza cavab vermir. Çünki digər telefon nömrəsini bilən dostlarımız da, etiraz edən gənclərimiz də bir neçə dəfə zəng eləməyinə baxmayaraq heç birinin telefonuna cavab vermir. Mən elə gəlir ki, biz istədiyimiz yəni kampaniyanı uğurlu şəkildə keçirdik. Məsələn, mən hal-hazırda özümün yazdığım statuslardan deyə bilərəm ki, bir status, yəni bu mövzu ilə əlaqədar 60-a yaxın paylaşılıb, 260-dan çox like alıb və altında da xeyli sayda kommentlər. Digəri isə 90-a yaxın paylaşılıb, 420-dən çox like gəlib. Yəni, bu onu göstərir ki, gənclərimiz bu kampaniyaya ciddi şəkildə qoşulublar və öz etirazlarını həmin statuslarda görsənən telefon nömrələrinə SMS göndərərək etirazlarını bildiriblər. Və ilk növbədə bir nömrə paylaşılmışdır. Daha sonra sağ olsun dostlarımız ikinci nömrəni də verdilər ki, bu nömrə vasitəsilə də Hadi müəllimə öz etirazınızı bildirə bilərsiniz.
Həbib, bax, həm soruşmaq istəyirəm səndən, yəni nəsə bir reaksiyalar gəlib, məsələn, Hadi müəllimin özündən olması da bəlkə başqa millət vəkillərindən, başqa rəsmilərdən nəsə reaksiya gəlib sizin bu kampaniyaya?
Yox, təəssüf ki, heç birinin reaksiyası gəlməyib. Yəni, gördüyümüz reaksiya mübariz müəllimin reaksiyası da İsmail da bayaq da siz səsləndirdiniz onu. Biz də elə oradan sözün düzü daha da dəqiqləşdirmişdik. Çünki mən şəxsən əmin idim. Bildiyiniz kimi həmin o söyüşü ortaya çıxardan da mən idim. Yəni video vasitəsilə ASTV-də təsadüfən kanalı çevirdim və orada bu əxlaqsız hərəkətin şahidi oldum. Ondan sonra da hələ ki Hadım əlimin özündən başqa reaksiya verilməyib. Yəni söhbət orada hətta mən statusda da qeyd eləmişəm. Fərqi yoxdur milliyyətindən asılı olmayaraq. Kimisə təhqir olunubsa, əsas problem burada o söyüşün məğzindədir. Yəni ictimai bir kanalda, yəni dövlətin rəsmi kanalında belə bir söyüşün səsləndirilməsi əxlaqsızlıqdır. Belə bir söyüşün səsləndirilməsinə görə məhz Hadı müəllim izləyicilərdən, gənclərdən üstü istəməli idi. Yəni fərqi yoxdur burada kim söyülüb və ya kim söyülüb.
Aha. Həbib, mən indi Facebookda elə nəzər salım Hadı Rəcəbli cəzalandırsın event, yəni yaradılıb, burada belə bir səhifə yaradılıbdır və orada 879 nəfər yəni qoyub düyməsinə vurub, yəni qoşulublar bu kampaniyaya, 147 nəfər isə qərar verə bilmib, yəni onlar bəlkə olmaz deyə bir düyməyə vurublar, maybe düyməsinə və yəni soruşmaq istəyirəm səndən, səncə yəni bu harca bir 1000 nəfər olub SMS yazan?
Mən düşünürəm ki, mindən çoxdur. Yəni, hətta məsələn, həmin o eventdə qoşulmayan, amma mənim statusumu paylaşan nə qədər dostlar var ki, heç o eventdən xəbərləri belə yoxdur. Sözün düzü, mən də 3 gündür Facebookda cəza almışdım deyə mən də paylaşa bilməmişəm o eventi. Amma hər halda sağ olsun dostlar dəstək olaraq həmin eventi paylaşdıblar və dəstək olmağa çalışdılar. Şəxsən mənim məsələn o eventlə heç özüm belə təşkilatçı olmağa baxmayaraq həmin eventi qatılmamışam.
Bir də Həbib, Hadı Rəcəbli həmin gün, yəni fevralın birində Gənclər Günü münasibətli, yəni fevralın ikisi münasibəti ilə gənclər də təbrik elədi və bildirdi ki, həm iqtidar yönlü, həm müxalif yönlü gənclərin hamısı bizim övladlarımızdır və onların gələcəyinə inanırıq. Həmçinin o bildirmişdi ki, bu belə deyək, videoda o söyüş söylən hissəni səsi qaldırıb montaj edib qoyublar və bu gənclər beynəlxalq belə deyək də qüvvələrin təsiri altındadır. Sən necə fikirləşsən bu sözlərə münasibətin?
İki növbəti bir qara yaxından başqa bir şey deyil. Yenə də deyirəm, mənim videonu gələndə də mənə belə bir canlar edəzdir. Sanki mən o videonu montaj eləmişəm filan. Amma əsla belə bir şey yox idi. Yəni, belə cılız iflərində məşğul olmaq heç vaxtım da yoxdur mənim sözümüzdə. Ondan əlavə də öz deputat dostu, yoldaşı, Mübariz Qurbanlı özü etiraf etdi efirdə söyüşün olduğunu və daha sonra özünün moderator saytına müsahibəsi etirafı ki, bəli, söyüş var, mən erməni gəndi söylemişəm deməsi. Yəni, artıq bir-birinə zid, necə deyərlər, müsahibələrdir bunlar. Yəni, həqiqətə əks etdirmir deyə düşünürəm.
Həbib, çox sağ ol. Biz təəssüf ki, Adım əlimin özündən buna reaksiya ala bilmədik. Və səndən istəyərdim soruşum, səncə hansı sosial şəbəkə daha təhlükəsizdir?
Hə, bu mövzuda da mən bir-iki kəlmə demək istəyirdim. Mənə elə gəlir yəqin ki, texnologlar buna daha dəqiq bilərlər. Sosial şəbəkələrdə olsun, dəsələ digər saytlarda olsun, HTTPS deyə bir funksiya var. Yəni ki, Hypertext Transfer Protocol sektoru. Yəni bu aktiv olan saytların hamısı demək olar ki, təhlükəsizdir. Yəni, məsələn, Facebook olsun, Twitter olsun, bunlarda həmin bu funksiya var. Sadəcə olaraq o saytlara, o sosial şəbəkələr daxil olanda settings-dən, yəni hesab düzəliklərindən həmin bu funksiyanı aktiv etmək kifayət edər ki, həmin sosial şəbəkələr təhlükəsiz, yəni güvənilir olsun. O ki, qaldı Skype-a. Skype bildiyiniz kimi 2011-ci ildə Microsoft tərəfindən alınandan sonra 8 milyard yarıma alınmışdı. Yəni alınandan sonra Microsoft şirkəti özü etiraf etdi ki, hər hansı bir dövlət bizə müraciət edərsə, biz artıq Skype bilgilərini, məlumatlarını həmin o dövlətlə paylaşmağa hazırıq. Yəni, bu baxımdan mən Bəxtiyar Hacıyevlə razı deyiləm. Ona görə də mən belə düşünürəm ki, Azərbaycan hökuməti istədiyi zaman Skype-dəki məlumatları həmin şirkət vasitəsilə əldə edə bilər. Bu baxımdan o qədər də təhlükəsiz hesab eləmirəm Skype-ı. Amma Facebook-un, Twitter-in təhlükəsizliyinə şəxsən özüm də zamin dura bilərəm.
Aha, bəs Həbib, sən necə qoruyursan öz şəxsi təhlükəsizliyini Facebook-da, Twitter-da və səndən həm də bir şey soruşmaq istəyərdim. Sən YouTube-da, deyəsən, Azərbaycanlılar arasında, yəni Azərbaycan üzrə ən çox followeri olan adamsan. Elədir, yəni YouTube kanalın sənin, deyəsən, çox followeri var.
Elədir, həm follower olaraq, həm də baxış sayını görə də Azərbaycan, Azərbaycanda ən çox izlənən YouTube kanallarından biridir, doğrudur. Amma o ki, qaldı, təhlükəsizliyi necə qoruyuram? Dediyim kimi, HTTP funksiyasını aktiv etmişəm. Ondan sonra bu funksiyanın aktiv olduğu e-maillərdən istifadə edirəm. E-mail seçərkən, açarkən də təhlükəsizlik sualını və təbii ki, şifrəni çox qəliz seçirəm. Ondan başqa da tanımadığım, bilmədiyim, güvənmədiyim keçirlərə, linklərə tıklamıram. Yəni, bu sayədə yetəri qədər təhlükəsizliyimi təmin edə bilirəm və onu da bilirəm ki, mənim hesablarıma yetəri qədər hücumlar var, yetəri qədər təhdid altındadır. Buna baxmayaraq, çox şükür, hələ mənim heç bir e-mailim, heç bir saytım yox. Yəni, son illər nəzərdə tutum, haqq olunmayıb. Amma bundan əvvəl səriştəsizliyimin ucubatından həm e-maillərim, həm saytlarım təəssüf ki, hücuma məruz qalıb və hətta onu da deyim ki, Yahoo və Hotmail Azərbaycan dövlət tərəfindən nəzarət olunur. Yəni, mənim bildiyim, mənə çatan məlumatı ilə bunu sizinlə paylaşmaq, bu adı sizməzdir.
Həbib, facemark.az saytının məlumatına görə, yəni onlar belə bir toplu yığıblar Azərbaycanda həm Facebookda, həm Twitterda ümumiyyətlə ən aktiv adamların və səhifələrin belə deyə, toplusunu yığıblar. Bayaq dediyim kimi, YouTube kanallarında isə ən çox follower olan sənsin. Səncə sənin YouTube kanalı niyə maraqlıdır izləyicilərinə?
Valla... Sizi gündəmdə olan videolarım, paylaşımlarından nəsə ilə gəlir. Yəni, gündəmin nəvzini tuta bilmişəm, düşünürəm. Və burada təkcə siyasi yox, bir zaman ictimai videolarında yəni, paylaşıram. Yəni, bəzən olur ki, ümumiyyətlə, siyasətlə əlaqəsi olan videolar da kanalıma qoyulur. Və yenə də deyən ən əhəmiyyətlisi gündəmin nəvzində tam, yəni, köhnə videolar, da təbii ki, var. Amma əksər vaxtı gündəmə aid olan videolardır. Və bir də çoxdur ki, arxivdən olan videoların da paylaşılmasında öz rolu var. Yəni, bir neçə il bundan qabaq və çox insanın izləmədiyi videoları olur ki, ilk olaraq mənim kanalımda paylaşılır və daha sonra digər dostlar da ona kopyalayıb öz kanallarında yayılır.
Yəni, Həbib, sən...
Bu manala qədər ola bilər.
Aha, son sualım vardı sənə. Haradasa 40 mindən çox Facebookda izləyicim var və dostlarının sayı isə heç bilmirəm nə qədərdir sən Facebookda, amma yəni gördüyümüz odur ki, misal üçün sən özün dedin bayaq ki, 3 gündür Facebook sənə qadağa qoymuşdu. Ondan əvvəl isə yəni belə baxanda elə çıxır ki, sən 24 saat Facebookdasan. Bəs həqiqət nədir? Neçə saatı Facebookda keçirdirsən?
Yox, 24 saat deyil. Həmizə bu sual verilir. Yaxşı ki, siz də verdiniz, aydınma gətirmək istəyirəm. Mən sadəcə şəxsi işlərim də, yəni öz biznes işlərim də sırf internetlə bağlı olduğuna görə, kompüterlə bağlı olduğuna görə, özüm müəyyən saytlarım, bloqlarım, nə bilim, kartlarım, dəvətnamələrin hazırlanmasından əlaqədar bir firmada işlədiyimə görə, mütəmadə olaraq kompüterin qarşısında olmaq məcburiyyətindəyim. O baxımdan da həm də fürsətdən istifadə edib sosial şəbəkələrdə də aktivliyimi tənqidmirəm. Yəni, bu baxımdan istər-istəməz kompüterin qabağındayım. Yoxsa ki, başqa bir necə deyirlər, niyyət və üsul yoxdur.
Çox sağ ol, Həbib. Təşəkkür edirik efirə qoşulduğun
üçün. Mən təşəkkür edirəm və uğurlar arzu edirəm.
Çox sağ olun, təşəkkürlər. Son olaraq diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm ki, bayaq gedərdim ki, bugün Facebookun 9 yaşı olur və Azərbaycan üzrə socialbakers.com saytından sizin üçün hazırladığımız statistikanı diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Hazırda Azərbaycanda 996.140 nəfər Facebook istifadəçisi var və bunun yarısı 18-24 yaş aralığındadır və 64% kişilər təşkil təşkil eləyir. Və onu da qeyd edim ki, hazırda Facebook üzəri Facebookun 1 milyarddan çox belə deyək istifadəçisi var və ən çoxun ABŞ vətəndaşları təşkil eləyir. Rənaydı bu gün sizinlə efir arxasında olan və görünməyən işçilərimizə, əməkdaşlarımız isə Cavanşir, Şəfanə, Rövşən və Turxan idi. Təşəkkürlər onlara da və sizə də dinlədiyiniz və izləyiciləriniz izlədiyiniz üçün və son olaraq sizə statistikanı çatdırmaq istəyirəm. Sorğun nəticələrini çatdırmaq istəyirəm. Sorğumuz keçirmişdi. Hansı sosial şəbəkə daha təhlükəsizdir və 54% heç biri. Hamısını izləmək olur. Bəndi burada öndədir. Sonra isə Skype və Facebookdur. Təşəkkürlər bir daha çox sağ olun bizi izlədiyiniz və dinlədiyiniz üçün.
Azadlıq FM hər bazar ertəsi, çərşənbə və cümə günləri saat 19-dan 20-yə qədər.
Azadlıq Radiosu Facebookda, virtual reallıqda. Oxu, dinlə.